Yo, anyame menga nya eku mwene noni mintanke bwashi woya kujumo nono no nikasimo wakasi yone mwene nani wabashi ji kujumo ni chon ake Yesu Kristo epi wano mofen kujumo ni chon ake Yesu Kristo epi wano mofen ka ake Yesu Kristo epi wano mofen ene chon ake shin minkabo be ni wafisha kaje Adam ino bebebe ni emafisha ni amekafowo ni chaka won ishafilo ejiwo ene chaka shi abunsan wono wo abunsan no jiwo eja ake mlaniyo nwo ka abunsan tenji moni ba fisha ni ibahie alo ibayi abunsan wiemo no le na kangbo mo eji abunsan no nikaji nyumontao eni ekuun ni etao ni epon na ka adisan eje abunsan de le isani na ka adisan na abomoden epi le denche eichu no shika alo epi dani ina ihijole keje abunsande ene chon ake wobe hiwaleku wobe shikaku wobe gbeku ni wonye wachono ni wajie wahi keje abunsanshi eja ake eni neishe wano ene chon ake Yesu Kristo na aka wonyen wopon wohi alo wodienche wobegbeku no alo wobehi waloku ni wokehi wohi kaje abunsande shi Yesu Kristo pe ni eyohi wale ni yogbe ni inya ikepon wo kaje abunsande na ka nyomo ni wohiene Kristo ba aka ipowo ihiwo alo ipe wo ichuno nyomone ke ha abunsan koni enyahi wokaje ede wo eneji nutumo agbo nutumo wulu ni Kristo ba ni ibapon wo ibape wo ichuno shikane alo nyomone bape abunsan ne nya ipon wokaje abunsan de gbono ne choni enya ikapi woichu no nyomo ji isani ika ila ashishi no haiti cross eno ni agbo ya cross eno afile yakayaka de nibi ni e agbo ya cross eno ni lashishi ni lashishi eye nkunim ke hawo ni chon ake epe wonyomo fe ihawo no ha naka kujumo wulu ne wonye woya hie don wonye woya imini don wakale besane eja ake Kristo epe wonyomo fe ihawo hawo kane biblia fio ni chon ake Kristo epi wonyomo le ihawo wa mwene wa verse nuwa ba ayusu ji Psalm 103 verse 12 ni neke makane ye blofu emi ven chon yishu ike as far as the east is from the west So far, he has removed our transgressions from us. Amen. Ene chon akashi. Tamo beni anai ke poji emininjakele. Na kampe pepe ni nyungo hi kawa isha fe ikiwo. Ni chwa akashi. Epe wa yichu nyomo fe. Alo nyomo ni wa yye abonsa fe. Iba pi fe ihawo. Ene chwa ake. Wake abonsa ting ichi. Wa adienche. Ni biane wa nuncho kawa ipete ihi. Ene chwa akashi. Na kaa kujomo wulune wa heje mi ijaake Yesu Kristo ipi wanyomo fen ihewa na wana anyami impa imami imbi mi wubu nga mwene ake kaji utao ni Kristo ipi wanyomo fen ihabwe be mwene bile ne chale ni osolu kuku no kale iko isha fe akibu ikeba akibu amuno no ni epi onyo mo fe ke ila ni shuishie ihabu iko hale ne kengbe ne isabu ni fibu ujuba jela mbi fe ba na akashi ehilebo ni habu dawala ngwene manobu wa mitue kaji usumo ni ucha Kristo keba uwalamni le masumo ni usoli na kasoli mwakuku une uhinyansi nuncho Kristo ngwene inu uviemo bojimo ni upio nyomo uha ofia moni ike ihi habo ngana inlebo osani na ha ni inlebo le min bo hie min pabo fai dan yi sha fe akimi ko ula ape ichu alo inyomo fe ihami agbe na nwa ngbe ye uwala wulule mi nikaji kujumo wulune ba ni wo kuju na ka ishafe ile mile ojie mi yemi no hami da wala ni ufu mi kaje gbele mi kati wala mi ni ndabushi aka mene ope inyomo fe ohami ojie mi keje lale mi mene ya no no kemi atu ni tamobeni usumo ami hi wale ni da kada botwi ehi kawo imini ni ukami atu ni beni usumo kamene o haminga abunsante ejake tamo kajanae keti le ene chwa kashi ukai shafe ikimi ni ufun ni ukai don ninda bushi akashi mene mihun ongwa angbe ya uwala ulile mi jomo jiyo no shida jiyo no ake ufi mi fefe u uko unu nuka miyeba fata uwukule ye oba ame Yesu Kristo. Amen. Yo anyame ni osole na kan sole mo na masumo ni mawubu na ifiani oyo ke sole moko alo so moko ya umase masumo ni na ka so mo na ukohi aya fata mehe no fata woku e si je so mo fe ji so mo ta mo so mo ni atron ni mo Yesu Kristo he sale ojuban yem no kohi afata e ene ni ba wa bo no da ye Kristo mi da ka da mo ni hu Kristo epon bo mumo no hia Kristo se no otuni e ya no ni otuni ojuban kan hale ni gbine ba bale oni papa e afa baba o ye boni isale ma jobu ehabu wala ni ehabu tu enjole ni fi nyo jugba ni hanye se shife ale na mefe abana Nunjo Kristo. Amena wala. Ye Nunjo Kristo. Yesu. Enda nyeshi. Nye yano nye buwa mitwe. Daka da. Eja ake. Bia ninke. Nungo yemo. Nungo juga. Bahanya. Ye jile mfe. Nunga fatoi. Nike buwa nyeshi. Daka da. Amen. Inshabu. Inshanya fe. Mani obuwa mitwe. Mi mani inka yu mwane bahanya. Chomi. Ebe nizalamti. Mini inka yu mwane bahanya. Ye gamni. Nye yano. Nye buwa mitwe. Daka da. Amen. Inshanya. Bye bye.